pace. Sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Bună să vă fie ziua, bună să vă fie inima, iar vorba cât mai cu minte. Sunt Ecaterina Pavel și intrăm cu voia ascultătorilor noștri pe calea undelor, chiar în casele dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și vă dorim să aveți parte de o audiție cât mai plăcută în decursul acestei noi ediții a emisiunii Vorba cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Știu că nu face bine să vorbesc de dulce chiar acum, mai ales când românul pare a posti de la 1 ianuarie până la 31 decembrie, cu câteva scurte excepții. Și totuși, îmi place mult ceea ce povestește Marius Sala în lucrarea sa Aventurile unor cuvinte românești. La un restaurant din Târgu Neamț, acum câțiva ani, povestește dumnealui, o colegă a văzut menționat în lista de dulciuri produsul lapte boldănești. Curioasa din fire a întrebat cum este desertul respectiv. Mare a fost surprinderea când i s-a oferit lapte de pasăre, desertul preparat din lapte, ouă și zahăr. Și-a dat seama că cel care scrisese boldănești în meniu auzise că desertului respectiv îi spuneau unii într-un anumit fel pe care el nu l-a înțeles bine. Era vorba despre denumirea franceză a preparatului respectiv, boule de neige, lapte de pasăre. Nu am reușit să aflu cine și când a inventat laptele de pasăre. În franceză, expresia boule de neige este folosită pentru a denumi o plantă ale cărei inflorescențe seamănă cu bulgării de zăpadă și diferite dulciuri preparate cu albușe bătute. Am adus în discuție acest caz fiindcă exemplifică felul în care cineva care nu cunoaște limba din care se împrumută cuvintele le dă în limba sa o formă după ureche. În acest caz, boldănești a devenit boldănești, deși un asemenea nume de loc sau de localitate nu există în România. Să fi fost apropiat de boldan, nume de persoană? Uneori, cuvintele neînțelese sunt apropiate în mod greșit de cuvinte românești. De altfel, profesorul Teodor Hristea are o bogată colecție de astfel de românizări cărora lingviștii le spun etimologii populare. Cea mai cunoscută este stâlcirea numelui prăjiturii denumite în franceză chou à la crème, care apare scris în diverse forme și nu există în dicționare. Chou à la crème, choua la crem, ba chiar și șoale crem. Într-o cofetărie din cartierul bucureștean Berceni, un cofetar care știa ceva franțuzește a scris choua à la crème, adică alegere cu cremă, neștiind că de fapt în numele prăjiturii intră cuvântul chou, însemnând varză. În dicționarul gastronomic la rus se spune că chou este o prăjitură mică din aluat pufos pusă în tavă la copt cu un cornet, ca să aibă totdeauna forma rotundă, ca varza. Cuvântul francez chou, provenit din latinescul caulis, varză, apare și în șucrut, mâncare de varză ce se găsește în restaurante, scrisă de asemenea în diverse feluri. Este o mâncare tipic alsaciană, cuvântul fiind împrumutat din dialectul german din Alsacia, surcrut, corespunzător germanului sauerkraut, cu o adaptare populară după chou, varză, și crut, coajă sau scoarță. Alte două cuvinte franceze apar foarte des românizate. Millefeuille, care figurează și în dom, apare în vitrinele unor cofetării, scris milfe, iar feuilletage sub forma foi, liniuță, etaj. În română, cuvântul a fost adaptat, foitaj. Un cuvânt ciudat este săndulie, covoraș lângă pat, pe care îl găsim în dicționarul limbii române cu un citat din Velerim și Veler Doamne, de Victor Ion Popa, care este o românizare a francezului de Saint-Denis, cu același sens. Și dacă papilele gustative vă dau ghes, să știți că mai bine v-ați potoli poftele, chiar dacă nu doar dragostea trece prin stomac. Cel mai adesea, prin stomacul nostru trec mult mai multe lucruri bizare decât fluturașii vreunui fior primăvăratic al iubirii. Dintre bizareriile respective, multe se soldează, dacă ești norocos, cu o simplă greață, dar ținând cont că nici eurile nu funcționează la toate alimentele, te poți căpătui și cu o toxinfecție alimentară, o hepatită de trei feluri, o migrenă, o ciudă și mulți nervi, pentru că, în loc să investești, ai risipit o căruță de bani pe boală. Bună oară ca orice muncitor flămând al zilelor noastre, sătule de covrigi și alte uscățele, am purces cu o colegă, l-a gustat de ciorbă românească, într-un loc respectabil, unanim apreciat, testat și cu minte. Cu mâncare ca la mama, care între timp a devenit ca la unchiu acasă, unchiu celibatar săracul. Localul respectiv, cu nume de fată, e cunoscut ca unul serios, așa îl știam și noi, dacă mai închideam câte un ochi din când în când. Și ce să vezi, locul cu pricina nu este unul nenorocit din care să pleci cu ambulanța. Nu este niciun fast food în care cartofii prăjiți anul trecut au zâmbetul pe buze și la revelionul din 2020, în urma vreunei injecții cu Duracell alimentar. Nu e locul unde să găsești numai eternul pilaf și veșnica fleică nițel cauciucată. E, ca să zic așa, mai curățel. Sau cel puțin așa părea. Până săptămâna trecută, când, vorba românului, ni s-a cam pus pe ficat la modul cel mai real. Până atunci, dacă am trecut odată cu vederea un pahar folosit în care, dacă nu aș fi privit scrutător, ospătarul mi-ar fi turnat apa comandată. Apoi, de vreo două ori, am încercat să iert farfuria unsuroasă. Ba, la un moment dat, o prietenă mi-a zis că pe lingura ei, teoretic nefolosită, era lipit un fir de mărar. În momentul în care l-a atenționat pe ospătar, acesta a avut o reacție de genul: sunteți sigură că așa ați găsit-o? Cu alte cuvinte, domnișoară, nu vă țineți de glume, nu veniți cu mărarul de acasă pentru a-l lipi pe tacâmuri. Mâncarea fiind bună, mai taci, mai accepți că nimic din România nu poate merge ca uns, deși treburi însuroase din belșug, se pare. Am înțeles totuși că nu e bine să taci și să înghiți. În urmă cu 3 săptămâni, o colegă a cerut o ciorbă de burtă, pe care a înturnat-o la bucătărie dintr-un motiv superficial, desigur, că burta nu era bine curățată, fiind de-a dreptul verde, iar zeama era prea lungă, neasemănându-se cu tocmai numitul fel românesc. În loc de scuze, i s-au servit niște replici de să pleci și să nu te mai întorci. Am mai avut clienți care au comandat ciorbă de burtă și nu s-a plâns nimeni. Foarte rău. Ține probabil de neamul acesta în stare să înghită tot ce îi se vâră sub nas și fără să cârtească. Românul bea, românul mănâncă, românul plătește, dar când plătește cu sănătate, poate că e cazul să mai și învețe să ia atitudine. Mai rău e că recidivează, adică mănâncă și acolo unde a constatat că e ceva putred la propriu. Ultimul incident a umplut strachina. Comanzi un buls, care este însoțit de un ou, mănânci albușul, iar când spargi gălbenușul, preferi să nu o fi făcut. Și vine reacția firească și inteligentă a digestiei, bulzul este expulzat, farfuria se întoarce la bucătărie. Înainte de asta, îi atrage atenția ospătarului că oul ar fi fost mai nimerit într-o clocitoare, la care el: cum să nu fie proaspăt? Ție-ți vine să ai altă reacție, dar te mulțumești să-i vâri numitul gălbenuș sub nas, argumentul fiind mult prea convingător, așa că pleacă cu tot cu farfurie. Și urmează discuțiile. Vine șeful de unitate, se scuză, apare și bucătarul, care te întreabă cum să se revanșeze, după care îți întinde 2 ouă întregi cu data ștanțată ca să vezi că ele sunt în garanție. Dar nasul, nasul său fiind de bucătar, nu i-a dat alarma că oul era atât de proaspăt încât orice s-ar fi aflat în el încă mișca? Vine dovada de netăgăduit. Dar nu ni s-a plâns niciun client. Foarte rău, o zic chiar, pentru că e cazul să ne pese de ceea ce mâncăm. Thank you. Nu cu mult timp în urmă, un patron de cofetărie era cât pe aci să mă ia la bătaie pentru că am îndrăznit să spun că nu era în regulă că lucrătoarele din laborator aranjau crema pe prăjituri cu mâna. E vina noastră că trecem cu vederea atâtea abateri pe care OPC-ul sigur nici nu le-a aflat prin reclamații. Nu e rost nici de plătit polițe, nici de făcut impresie, ci de tras un semnal de alarmă. A folosi o linguriță nespălată suficient de bine și nedezinfectată înseamnă, practic, a-l săruta pe cel care a folosit-o înaintea ta, cu toate iubitele sale, plus iubiții iubitelor. Înțelegeți ce vreau să spun. Mai poate însemna tuberculoză, hepatită, aftă, herpes și medicii ar ști să continue lista mai bine decât mine. Adăugăm mâncare alterată și iese un cocktail perfect indigest care te va transforma în pacient permanent. Mai doriți un ou? Vine băiatul!
Thank you.
poartă spre artă.
Și pentru că tot v-am dat îndemnuri subliminale înspre ajunări și posturi, că ele par mai sănătoase, merită să ne gândim că sunt patru cuvinte moștenite din latină ce denumesc acțiuni legate de tradiția postului. Ajun sau a ajuna, cuvinte legate de post, sunt vorbe vechi. Există în aromână și istro-română și le găsim de asemenea în toate limbile romanice. Cuvântul ajun este deci moștenit din latină, unde are forma iunus, flămând. Sunt însă unele discuții în legătură cu originea cuvântului. După unii, ar fi preluat direct din latină. Exista în latină la plaut și o formă iunus, care se presupune că a ajuns iunus, iar după alții, cei mai mulți, ajun s-ar explica drept derivat regresiv de la verbul a ajuna, care vine din latinescul eiunare. Ajunarea propriu-zisă se numește astăzi post, care vine din slavonă, postul. Verbul a posti, provenit din slavonescul postitise, l-a eliminat parțial pe a ajuna. Păresim este un termen învechit și popular, folosit în religia creștină pentru a desemna postul mare, postul Paștelui, și acesta este moștenit din latină, quadragesima, se subînțelege dies, fiind unul dintre cuvintele moștenite de toate limbile romanice. Forma populară care stă la baza tuturor limbilor romanice este quaresma, a patra zi, înainte de Paște, sens dezvoltat în latina ecleziastică după modelul grecescului tesaracoste, hemera, desemnalat că termenul există și în aromână și istro-română, iar în vorbirea populară se găsesc forme ca miază păresimi, miază păreți, miezul păreții și miezul păreților, adică mijlocul postului mare, care amintesc de forme ca francezul micarem, joia din a treia săptămână a păresimilor, unde mi provine din latinescul medius, care e la mijloc. Formele păreții păreților se explică prin necunoașterea termenului păresim, înlocuind prin această cauză cu părete sau perete, o etimologie populară. Forma apare și în Amintiri din copilărie de Ion Creangă. Am dus-o noi așa până la mezii păresii. Nu pot termina fără să amintesc și pe Cârneleagă, săptămâna antepenultimă din postul nașterii Domnului, în timpul căreia credincioșii ortodoxi pot mânca de dulce miercurea și vinerea. Este un cuvânt care provine din latinescul carnem ligat, perioada postului când nu se consumă carne. Și acest cuvânt are corespondenți romanici, așa cum ar fi italianul carnevale, echivalentul francezului mardi gras, și care provin din latinescul carne levare. Lucrurile devin și mai interesante dacă adăugăm că italianul carnevale stă la baza francezului și spaniolului carnaval, împrumutat în epoca renașterii, când aveau loc serbări somptuoase înainte de lăsata postului, numită și lăsatul de carne. Din franceză l-am luat și noi. O construcție similară avem în câșlegi, interval de timp între două posturi ortodoxe în care creștinii pot mânca de dulce, provenit din latinescul caseum ligat sau cuvânt format de la caș, cu verbul a lega. În latina medievală, în secolul al IX-lea, în glose din Spania apare o construcție identică, casleu, pentru noiembrie. Cu voia dumneavoastră, acesta a fost mesajul ediției de astăzi a emisiunii Vorba cu Minte. Vă mulțumim pentru că ne-ați primit și ne-ați îngăduit până la capăt. Până la o nouă întâlnire, numai bine!